Заявіць пра сябе, падзяліцца сваёй творчасцю. Такія магчымасці прадаставіць удзельнікам дэбютны праект славянскага базару сімвалічнай назвай «Тэрыторыя старту». Ансамбль акардэаністаў, трыа балалаек, крэатыўны аркестр. Некалькі інструментальных канцэртаў пройдуць на новай фестывальнай пляцоўцы ў Віцебскім дзяржаўным музычным каледжы імя Івана Салярцінскага, азначае дырэктар міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску Глеб Лапіцкі.
Мы ўжо запускаем для таго, чтобы те молодые ребята, которые хотят показать свое творчество, это и университетская творческая молодежь. И молодежь, которая собирается просто неформально где-то, не при каком-то учреждении, имели такую площадку на Славянском базаре, приехали и показали. А для нас это рождение каких-то новых коллективов, новых имен. И может быть, через какой-то промежуток времени мы будем гордиться, что их старт в таком нестандартном варианте произошел именно на Славянском базаре.
Чем еще удивить 34-й международный фестиваль мастерства организации рассказали на прэс-канферэнцыі. Асаблівая ўвага дням саюзнай дзяржавы, якія больш за 20 гадоў праводзяцца падчас форуму. Упершыню на сцэне летняга амфітэатра сумесна выступяць прэзідэнцкія аркестры Беларусі і Расіі. Яны рыхтуюць адзіную праграму ў рамках гала-канцэрта, прысвечанага 80-годзю перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Увогуле, праграма сёлетняга васільковага форуму максімальна яркая і насычаная. Жывыя карціны, трэш-арт мастацтва, вулічныя перформансы, тэатральныя сустрэчы, дзясяткі цікавых мерапрыемстваў па ўсім горадзе. Дарэчы, славянскі базар упершыню збярэ стадыён, расказвае дырэктар Віцебскага цэнтральнага спартыўнага комплексу Мікалай Вайцюхоўскі.
Вот здесь, где я сейчас стою, здесь планируют установить сцену. Вот она частично будет на беговых дорожках, где мы находимся, и частично где-то метров на 12 на поле.
Праз месяц тут усё кардынальна зменіцца. На поле замест футбалістаў – артысты. На трыбунах замест балельшчыкаў адданыя гледачы. І нават спартыўныя раздзявалкі пераўтворацца ў грымёркі. Усяго васільковы стадыён збярэ каля 6 тысяч чалавек. Па ўмяшчальнасці ён складзе канкурэнцыю летняму амфітэатру. Дарэчы, сёлета ў галоўнай сцэнічнай пляцоўкі няма глабальных змен. Грымёркі чакаюць сваіх артыстаў. Вось што адзначыла экскурсавод філіяла «Летні амфітэатр» Валянціна Галубкова.
Ёсць такія агромныя зборныя канцэрты, як канцэрт адкрыцця, закрыцця, где присутствует одновременно столько актеров, и плюс вспомогательные коллективы, подтанцовка, хоры и прочее. Эта гримерка отличается VIP от других чем? Что она может быть превращаться в двухкомнатный номер в том случае, когда артист не один, а с членами семьи или с друзьями, то расширяют для них пространство.
Рыхтуются сустракать гостей и концертная зала «Витебск». Тут завершается масштабная реконструкция, якая закранула галовную сцену и прилеглые до яе памяшканні. У цэлым горад на Дзвіне наводзіць глянец да галоўнай летняй падзеі. Для жыхароў і гасцей абласнога цэнтра нават усталявалі незвычайны арт-аб'ект. Гэта светлавое пано з сімволікай славянскага базару. Калі побач з ім паапладзіраваць, то можна пачуць фестывальную мелодыю, бачыць, як інсталяцыя зайграе яркімі колерамі. Наталія Байнаровіч, Віцебск.